У эфиры «Свобода», у Менску «Шостая раніцы», у Праскай студыі «Навіну» Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла аб тым, што яна знаходзіцца ў апошняй фазе працэсу абагачэння ўрану, што дасць ёй новыя тэхналогіі для вырабу ядзернай зброі. Афіцыйнае інфармагенцтва КНДР паведамляе, што Пхеньян накіраваў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый у ліст, з якога вынікае, што развіццё ўранавых ядзерных тэхналогіяў стала рэакцыяй на санкцыі Рады бяспекі ААН у адказ на травеньскія выпрабаванні паўночнакарэйскімі ваеннымі плютоніевых атамных бомбаў. Сёння на могілках Форест Лоуну пры гарадзе Лос-Анджелесу адбылося пахаванне Майкла Джэксана. Цела поп-зоркі было захавана ў маўзалеі з іншымі поп-легендамі. Тым часам працягваецца расследаванне смерці спевака. Следства разглядае версію забойства. Вашынгтон заявляе, што не збіраецца выводзіць войскі з Афганістану, нягледзячы на зніжэнне падтрымкі гэтай вайны сярод амерыканскага грамадства. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што папаўненне ваеннаму кантынгенту ў краіне на 20 тысяч салдат, ініцыяваных прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам, толькі пачынаюць паказваць вынікі, што гэтай стратэгіі павінен быць дадзен шанец на поспех. Тым часам ад выбуху ў краіне загінулі два цывільных грамадзяніна ЗША, супрацоўнікі дапаможных службаў. Гэта адбылося падчас патрулявання раёну на поўдні краіны. Таксама паведамляецца пра гібель двух амерыканскіх і двух брытанскіх вайскоўцаў у правінцыі Гельмант. Міністэрства абароны Гішпаніі паведаміла, што гішпанскія вайскоўцы ў Сабзаку ў цэнтральнай правінцыі Афганістану падчас 6-гадзіннага бою адбілі атаку афганскіх ваяўнікоў. 13 ваяўнікоў забітыя, некалькі параненыя. Забітых з боку гішпанскіх жаўнераў няма. У Афганістане дазлякуецца 800 гішпанскіх вайскоўцаў у складзе міжнароднай кааліцыі. У Інданэзіі на востраве Ява працягваюцца выратавальныя працы ў раёне землятрусу. Паводле апошніх звестак, ахвярамі сталі прынамсі 52 чалавекі. Больш за 400 пацярпелі. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. Іранскі парламент зацвердзіў 18 з 21 кандыдата на пасады міністраў, прапанаваных прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінежадам. Міністрам абароны прызначаны Ахмад Вахідзі, які абвешчаны ў вышуку ў Аргентыне за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 94 годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнос-Айрэсе, дзе загінула 85 чалавек. З трох жаночых кандыдатак толькі адна атрымала пасаду міністра аховы здароўя. Жанчына стала міністрам упершыню з моманту ісламскай рэвалюцыі ў 79 годзе. Тым часам Злучаныя Штаты Аргенціна асудзілі прызначэнне новага міністра абароны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавішах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу польскім радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт «Свабоды» Олег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскового маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах. На могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей. І вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі. Ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры прадухілілі большую трагедыю, калі адбылася непаломка, відаць, у машыне, і яны паспрабавалі выруліць далей ад паселішча і ў выніку загінулі. Падчас выступаў і ў доме афіцэраў, і на могілках выступалі міністр абароны Лінд Мальцаў, прадстаўнік ВВС Польшы, розныя афіцэры. Так вось, прычыны аварыі, в прынцыпе, ещё пакуль абыходзяцца. Это тлумачыцца тым, што няма вынікаў камісіі, якая будет расследовать здание, але все сходятся на том, что белорусские летчики сапраўды забили геройский учинок, бо специалисты отмечают, что у них был шанс и катапультоваться, и они его свядомо не выкрастали, потому что самолет мог далее лететь на поселище. Эта трагедия надгукнулась, видать, тем, что тысячи людей пришли на расследование с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем у местовый дом офицеров. Там не только были офицеры, войсковцы, там было шмат цивильных. Выступовцы все отмечают еще так само то, что эта трагедия объединяла людей, объединяла жыхароў Баранавіч, жыхароў Белоруссии, и отгукнулась у сердца и соседей белорусских, в приватности Польши. Один польский офицер выступающий сказал, что белорусы приехали с мирной миссией в Польшу, яны на польском небе малявали узоры героичных учинков, ну вот так здарылася, что вернулись они уже у трунах.
По телефоне с Барановичем корреспондент «Свобода» Олег Груздилович. Про то, как проходило развитание с пилотами, глядите онлайн-репортаж с фото и видео на нашем сайте свобода.орг. Что до причины у катастрофы, то летчик Владимир Трухан потлумачил «Свободе» свою версию причины катастрофы.
Надо было на оборотах или на форсаже.
А они когда вот здесь снижались, видел дымок там. Это дали максимально. А надо было давать полный форсаж. То есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный газ.
Дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны бы и потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже организация, я тебе скажу. Вот с таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней... Сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв, пожертвовали с собой.
Сказал корреспонденту «Свобода» Олегу Груздиловичу летчик Владимир Трухан. А поводле российской газеты «Известия» причиной авиакатастрофы может быть неправильная праца авиационного бортового обсталявания машины. Минск давно занимается неузгодненной с головной компанией модернизации авиатехники у разлику на покупников украинах третьего света. Тобок ставить обсталявание на свою рызыку и страх, пишут «Известия». Вы можете выказать свою версию причинам авиакатастрофы у Польши, коли прокомментуете онлайн-репортаж «Свободы» на нашем сайте. Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус, и я пропоную зараз послухать фрагмент специальной передачи из метра Бартусика до годовины початку Другой Сусветной войны и объединения Заходней и Усходней Беларуси, вересень 1939 года.
Страх попасть у турму ни за что. И там стратить життё. Это есть страх. Калі б вас у 19 год забрали на ўсю ноч и сказали подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажешь кому, то будет тебе о. Вы бы не боялись? У 19 год меня вызвал, тримал всю ноч. А холера их душу знает, что это НКВД, МГБ, холера их душу знает, тайные, это ж политика такая сатанинская.
Слухайте успомины про вересень 1939 года. Сегодня у передачи «Ночная свобода. Выники дня» и у ранешнем эфире завтра. Что дня успомины видовожцев про 1939 год и на нашем сайте свобода.орг. Протягиваем программу. Керавник офису ОБСЕ у Менску Ганс Йохан Шмидт дотерминово завершает дипломатичную миссию Беларуси. Керавник администрации президента Владимир Макей заявил, что на думку белорусского боку Шмидта переводят на іншую працу в сувязи с позицией шерагу країн ОБСЕ у Европе и критикой на адрес Шмидта с боку белорусской позиции. Поводле Макею, такой ситуации белорусский бок вымушены усерьез задуматься над дальнейшими перспективами офису ОБСЕ у Менску. Тем более, что поводле его нема объективных подставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напередадні ад'езду Ганс Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи БСЕ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельмі асцярожны з выкарыстаннем такіх словаў як сябра апазіцыі. Па-мойму, ёсць апазіцыянеры, якія, можна сказаць, выкарыстоўваюць магчымасць крытыкаваць галаву офісу АБСЕ, каб рушыць наперад таксама ўласныя інтарэсы, каб выкарыстаць нас як каталізатар радыкальных палітычных пераменаў у краіне. Але гэта не ўваходзіць у наш мандат. Мы тут не для таго, каб рэалізоўваць нейкую палітыку. Я хачу падкрэсліць, што ў параўнанні з замежнымі калегамі мы даволі добра сочым за развіццём палітычных падзеяў у Беларусі.
Мы дастаточна хорошо следзім за развіццём палітычных событий.
Цалкам інтэрв'ю Ганса Йохана Шміта можна прачытаць праз наш сайт свабода.орг. Сёння ж мы звязаліся з Марцінам Несіркі, прэс-прадстаўніком АБСЕ ў Вені, і папрасілі яго пракаментаваць сітуацыю са зменай кіраўніка бюро АБСЕ ў Менску. Чаму амбасадар Шміт пакідае Менск так рана, і хто насамрэч прымае рашэнне аб змене кіраўніка офіса АБСЕ ў Менску? Вось як ён адказаў на гэтае пытанне.
Амбасадар Шміт ўжо даў некалькі інтэрв'ю на гэтую тэму, так што мне няма чаго дадаць да таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а ў наступным годзе будзе Казахстан.
Хто зменіць амбасадара Шміта ў Менску? У сваім нядаўнім інтэрв'ю дыпламат згадваў нейкага казахскага дыпламата.
Насамрэч, гэтым казахскім дыпламатам з'яўляецца новы намеснік кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску. Ён будзе дзейным кіраўніком офісу ў гэтым пераходным перыядзе. Новы кіраўнік місіі яшчэ не прызначаны.
Сказаў у свабодзе Марцін Нессіркі, прэс-прадстаўнік АБСЕ ў Вені. Каму ў першую чаргу патрэбны офіс АБСЕ ў Менску? Вы можаце взяць удзел у апытанні на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказаў беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЕ ён нікому не патрэбны. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце свабоды. А зараз увага пра дэбаты напярэдадні з'езду партыі БНФ.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктара Івашкевіча стаўленікам вячоркі і Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктар Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Вы на хвалях радыё «Свабода». Беларусь чакае крэдыту МВФ у памеры 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карней.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін-сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь з гэтай сумы нічога не атрымае.
Можа, павелучылі увелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяют. У нас программа. В рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спрабуюць дамовіцца с кіраўніцтвам России, каб атрымаць стабілізацыйныя крэдыты на 500 мільярдаў даляраў и 100 мільярдаў российских рублёў. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчаць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средства МВФ не кредитуются ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что в студзені Беларуси выделены кредит стендбай у памеры близу 2,5 мільярдаў даляраў пад праграму эканамічных рэформаў, разлічаную на 15 месяцаў. 800 мільёнаў даляраў, атрыманыя на пачатку 2009 году, другая транша паступіла 2 ліпеня, блізу 680 мільёнаў даляраў. У чэрвені МВФ ухваліў павелічэнне аб'ёму крэдытнай праграмы яшчэ на 1 мільярд даляраў, агулам да 3,5 мільярдаў.
Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы, з гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі, кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Два розныя падыходы да праблемы абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не дазволілі сёння прыняць адпаведнае палажэнне. На паседжанні прэзідыуму АДС адбыўся падзел. Адныя кажуць, што адзінага кандыдата трэба зацвердзіць паводле вынікаў праймерыз, іншыя выступаюць за тое, каб апошняе слова засталося за кангрэсам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Сёння кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў паспрабавала змадэляваць сітуацыю адразу пасля правядзення праймерыз. Калі на іх з'явіцца яўны пераможца, за якога аддаць галасы больш як палова ўдзельнікаў акцыі, то ніякіх спрэчак не будзе. Але больш верагодна, што розніца паміж прэтэндэнтамі будзе толькі ў некалькі працэнтаў. Што рабіць тады? Леў Марголін, кіраўнік рабочай групы, якая рыхтавала палажэнне аб адзіным кандыдаце, кажа: «Пазіцыя групы вызначыць найлепшага ў другім туры на кангрэсе АДС сярод двух лепшых».
Тут абгрунтаванне, кажуць, ляжыць на паверхнасці, бо калі, скажам, будзе 7 удзельнікаў гэтай працэдуры, пераможца атрымае 20-22, скажам, адсотка. А тыя, хто змогуць аб'яднацца супраць яго, яны будуць прадстаўляць 70% выбаршчыкаў. То на погляд рабочай групы гэта больш прадстаўнічае такое большасць.
Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін упэўнены, галасаванне выбарцаў на праймерыз больш важнае, чым галасаванне палітычных актывістаў на кангрэсе, і таму ён прапаноўвае:
ці адносная большасць, ну хай будзе там, усе набралі пораўну, но нехта набраў трохі больш. Ён ёсць пабедзіцель, і ён павінен як бы быць адзіным кандыдатам. Ці калі ўжо тасторны тур, ну апяць праймеры сярод тых, хто галасаваў, то есть апяць сярод выбарцаў, апяць запрашаць выбарцаў, хай не па двум кандыдатурам неяк вызначацца. І яны прагаласуюць. Тады гэта будзе, ну так.
Палітолог Юраш Чавусаў кажа, што ніводзін з двух варыянтаў, на ягоную думку, не здымае галоўнай праблемы.
Проблема в том, что голосы, отдаденные за кандидата, які не пройдзе на гэтых праймерыс, да? АДС лічыць, што гэтыя людзі, яны ўсё роўна падтрымаюць пераможцу падчас ужо саміх прэзідэнцкіх выбарах, што зусім не з'яўляецца фактам у сітуацыі вось такога геапалітычнага супрацьстаяння ўнутры АДС.
Меркаванне палітолага Юрася Чавусава запісаў Уладзімір Глот. А што вы думаеце наконт таго, як трэба выбіраць адзінага кандыдата ад АДС? Вы можаце пакінуць сваё меркаванне на нашым сайце свабода.орг, калі пракаментуеце гэты сюжэт Уладзіміра Глода. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы. З гэтай нагоды ў райцэнтры з'явіліся ўзмоцненыя нарады міліцыі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Таму даследаваў Вячаслаў Кулік.
На правядзенне дажынак у Кобрыні беларускія ўлады выдаткавалі 330 мільярдаў рублёў. Да штогадовага фестывалю працаўнікоў сельскай гаспадаркі тут будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кіламетраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Як заўсёды, будаўнікам не хапае часу, гаворыць адна з супрацоўніц Кобрынскага райвыканкаму.
Чыста маё мненне, тут ўсё работа і работа. Скажам так, аб'екты асноўныя ещё не гатовы. Ходзяць слухі, што і на 19-е, то есть, ну как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадаволеныя якасцю працы будаўнікоў. Жыхары аднаго з дамоў ля цэнтральнага пляца горада рыхтуюць калектыўную скаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворыць адзін з аўтараў скаргі Мікалай Новік.
І спачатку рабілі як трэба. Уцяплялі пенапластам, потым штукатурылі, потым фарбавалі. А ўжо зараз просто фарбуюць прама па цаглінах. Напрыклад, от мой домікі на плошчы толькі його толькі пачынаюць ще рабіць, калі это будзе. Засталося полторы тыдні, это, ну, і год назад казав, што з такімі темпами не зробіць нічого, а зараз такі ўвогулі. Будзе аврал, это будзе повная дурніца.
Незадаволеныя кобрынцы і адмысловымі захадамі бяспекі пры падрыхтоўцы да дажынак, гаворыць жыхар Кобрына Генац Барасевіч.
Аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь. Стерегут и товары, и все же на улице стоят, и там и доски, и плитка.
Коментар свободы. Чим погрожая Аурал и поспешливость будовников у подрыхтовцы Кобрына до дожинок? Свобода звертается до досвіду былых столицев, так званого фесту. Вот что передает с Бобруйску корреспондент Андрей Белогубов.
У Бобруйску дожинки проходили у кастрычніку 2006 году. На их подрыхтовку пошло больше за 200 миллиардов рублей. Сегодня наибольш жыхары Бобруйску наракают на тротуарную плитку. Багато день яна прасела. Плітку скончылі ўкладаваць амаль перад самымі дажынкамі.
Найбольш яўныя хібы ў тых дварах, якія рабіліся вот апошнім, то есть менавіта на перадні вось саміх дажынак. Адна справа зрабіць гэты ремонт, а другая справа гэта ўсё падтрымліваць у такім працуючым стане. Там, скажам, ось перекрылі дахі, а дзе-нідзе ўсё роўна працякаюць гэты дах. Рабілася гэта не для людзей, каб людзям было зручна, а каб гэта звонку выглядала прыгожа. Гэта вонкавая такая прыгажосць, яна яшчэ захоўваецца. А што ўнутры, што там праблема?
Кажа жыхар Бабруйску Алесь Чыгір. Прыгажосць наводзілі на цэнтральных вуліцах Бабруйску, там, дзе праходзілі асноўныя мерапрыемствы. На гарадской перыферыі мала што змянілася. Пра гэта сведчаць шматлікія скаргі людзей. Паводле іх колькасці Бабруйск першы на Магілёўшчыне. За паўгода 1500 скаргаў. Людзі скардзяцца на дарогі, дзіравыя дахі, на ўпарадкаванне двароў і пад'ездаў.
Работу эту можна улучшыць з абращэннем граждан, если у нас будет больше професіяналізму і больше адказнасці.
Лічыць старшыня Бабруйскага гарвыканкаму Дмітрий Бонахаў. Дзе ўзяць сродкі на паляпшэнне умоваў пражывання людзей у пост дажынкаўскі час чыноўнік камунальнікам і будаўнікам не сказаў.
Рэчыца, у верасні 2007 году дажынкі ладзіліся ў рэчыцы на Гомельшчыне. Тут таксама паспешліва рэканстравалі рынкі славянскі і цэнтральны. Што выніку атрымалася, апавядае жыхар рэчыцы, актывіст прадпрымальніцкага руху Алег Шабетнік.
Очень быстро, но не продумали именно до конца, не проектировали до конца ливневую канализацию. Когда большие дожди идут, то на центральном рынке в одном углу там скапливается вода. Мы неправильно сделали уклоны, неправильный проект сделали. Но сейчас заливает людей, там буквально поднимается вода с резервного 30 на 40.
Жыхар рэчыцы таксама кажа, што і пафарбаваныя ў цёмна-чырвоны колер дахі дамоў маюць цяпер аблезлы выгляд.
Крыша, некаторыя гратылі к дажынкам, под старальным улицам многія ўже смываюцца. Они покрасили просто поверху там шифер, шумифер, не грунтовали ничего. А конечно,
сказаў жыхар Рэчыцы. Корэспандэнты «Свабоды» даследавалі, чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак у розных гарадах Беларусі. А зараз пра новы маршрут падарожжа «Свабоды» гэтым разам на Віцебшчыну.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что на заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У суседном сетеве и на узеньких вулочках райцентру люди разважали про походжение нечуваной знаходки, человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Падарожжа Браніславы Станкевіч у нашым эфіры хвілінаў праз 8. Працягваем праграму. Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў паведаміў, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі, як месца для цывілізаванай дыскусіі і мост для пабудовы грамадскай супольнасці. Тым часам прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Перадае Любоў Лунёва.
Дырэктар адукацыйнага цэнтру імя Йоганны Сарау Віктар Балакіраў з нагоды 15-годдзя працы цэнтру ў Беларусі заявіў «Свабодзе».
Мы хацелі стаць мостам паміж усходам і захадам, хацелі стаць пляцоўкай для абмену думкамі дзеля ўзаемаразумення і замірэння. За 15 гадоў мы гэтага дасягнулі, але канчатковага замірэння і паразумення не адбылося. Функцыя мосту застаецца актуальнай. Функцыя пляцоўкі для дыялогу сярод беларусаў і дыялогу беларусаў са сваімі бліжэйшымі далёкімі суседзямі таксама застаецца актуальнай. Таму мы рады таму, чаго дасягнулі, але бачым, што задач яшчэ шмат і функцыя цэнтру застаецца актуальнай на бліжэйшыя 10-20 гадоў.
Прадстаўнікі апазіцыі крытычна ставяцца да працы адукацыйнага цэнтру. Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі так і не атрымалі дазволу на правядзенне устаноўчага сходу ў зале АББ. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Крыху шкада разумных еўрапейцаў, якія прыязджаюць у Беларусь і спрабуюць рэалізаваць тут свой дыпламатычны інтэлектуальны патэнцыял. Але насамрэч з разумнымі еўрапейцамі у Беларусі ўлада гуляе ў шахматы не фігурамі, а дошкай. І таму ціск, прымус это тыя метады, якія давялося скаштаваць ІББ.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне.
Безумоўна, спадзелы, калі з'явілася гэтая пляцоўка, былі вялікія. Але той факт, што кантрольны пакет у цэнтры трымае менскі гарвыканкам, зразумела, моцна абмежаваў магчымасці гэтага цэнтру. Немаленькая заля, сучасна экіпіраваная, аднак згода даць яе ці не даць для правядзення ці то з'езду, ці то канферэнцыі, ці то круглага стала, вось ужо ўсе апошнія гады напрамую залежыць ад хістання афіцыйнага палітычнага курсу.
Дырэктар цэнтру Віктар Балакіраў на гэта адказвае.
Я на гэта магу адказаць,
што ёсць удзельнікі і сярод удзельнікаў сапраўды менгарвыканкам. 50% належыць беларусам і 50% немцам. Як паўсюль, усе пытанні вырашаюцца ў выніку кампрамісу. Мы сыходзім з тых заканадаўчых і рамачных умоваў, якія існуюць у Беларусі. Мы не жадаем быць рэвалюцыянерамі і зрынаць. Мы хочам садзейнічаць дыялогу. Там, дзе ёсць афіцыйнае жаданне ўладаў ісці на дыялог, мы гэта падтрымліваем. Калі такого жадання няма, то мы не можам выканаць сваю функцыю.
Віктар Балакіраў падзяліўся сваімі планамі. На наступны год мяркуецца стварэнне майстэрні будучыні, якая мае аб'яднаць два блёкі. Адзін успаміны пра Чарнобыль, другі блёк прысвечаны альтэрнатыве атамнай энергетыцы. Гэта сонца, вецер, біямаса. Майстэрня будучыні паводле стваральнікаў стане дэманстрацыйнай мадэллю новых тэхналогій.
Любоў Лунёва з Менску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Хвилину праз 15 слухайте фрагмент онлайн-конференції старшині партії БНФ Лявона Баршевського, яка відбулася на нашому сайті свобода.орг 2 вересня. Цалком текст онлайн-конференції, фото і відео можете поглядіти на нашому сайті, знову ж, свобода.орг. Одразу після випуску новин у подорожжя свободи у глибокій Вітебській області.
У ефіры «Свабода» у Менску 6.30 раніцы у празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя абвясціла аб тым, што яна знаходзіцца ў апошняй фазе працэсу абагачэння ўрану, што дасць ёй новыя тэхналогіі для вырабу ядзернай зброі. Афіцыйнае інфармагенцтва КНДР паведамляе, што Пхеньян накіраваў у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый ліст, з якога вынікае, што развіццё ўранавых ядзерных тэхналогіяў стала рэакцыяй на санкцыі Рады бяспекі ААН у адказ на травеньскія выпрабаванні паўночнакарэйскімі военными плютониевых атомных бомбов. Сегодня на могилках Форест Лоун у пригороде Лос-Анджелесу отбылось похование Майкла Джексона. Тело поп-зорки было заховано в маузолее с иншими поп-легендами. Тем часом протягивается расследование смерти спевака. Следство разглядая версию забойства. У Казахстане быў асуджаны да турэмнага зняволення вядомы праваабаронца Яўгеній Жовціс. Дырэктар Міжнароднага бюро па правах чалавека і ўлады закону быў прызнаны вінаватым у забойстве. Напрыканцы ліпеня ён збіў на сваёй машыне чалавека. Першапачаткова ў яго дзеяннях не было знойдзена саставы злачынства, але праз некалькі дзён улады загадалі правесці дадатковае расследаванне. Праваабаронцы падазраюць, што ў справе адыгралі ролю палітычныя матывы. У Інданэзіі на востраве Ява працягваюцца выратавальныя працы у районе землятрусу. Паводле апошніх звестак, ахвярамі сталі прынамсі 57 чалавек. Больш за 400 пацярпелі. Выратавальнікі дагэтуль не могуць дабрацца да некаторых аддаленых месцаў. Злучаныя Штаты і Аргенціна асудзілі прызначэнне новага міністра абароны Ірану. Ахмад Вахідзі, абвешчаны ў вышуку ў Аргентыне за яго меркаваны ўдзел у нападзе ў 94-м годзе на габрэйскі цэнтр у Буэнос-Айрэсе, дзе загінулі 85 чалавек. Тым часам іранскі парламент зацвердзіў 18 з 21 кандыдата на пасады міністраў, прапанаваных прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінежадам. З трох жаночых кандыдатак толькі адна атрымала пасаду міністра аховы здароўя. Жанчына стала міністрам упершыню з моманту ісламскай рэвалюцыі ў краіне 79-го году. Вашынгтон заявляе, што не збіраецца выводзіць войскі з Афганістану, нягледзячы на зніжэнне падтрымкі гэтай вайны сярод амерыканскага грамадства. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што папаўненне ваеннаму кантынгенту ў краіне на 20 тысяч салдат, ініцыяваных прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам, толькі пачынаюць паказваць вынікі і што гэтай стратэгіі павінен быць дадзены шанс на поспех. Тым часам ад выбуху ў краіне загінулі 2 цывільных грамадзяніна США, супрацоўнікі дапаможных службаў. Гэта адбылося падчас патруль району на поўдні Афганістану. Таксама паведамляецца пра гібель двух амерыканскіх і двух брытанскіх вайскоўцаў у правінцыі Гельмант. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце на адрасе www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Нацбанку спадзяецца на 700 мільёнаў даляраў ад МВФ у другой палове кастрычніка. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Гэта да іншай у нашай праграме пазней. А зараз пра жалобную цырымонію ў Баранавічах. Тут на гарадскіх могілках Русіно адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфінскага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. На пахаванні ў Баранавічах быў корэспандэнт Свабоды Алег Груздзіловіч.
Канчатковым момантам развітання быў праход ганаровай варты пад гукі славутага вайскога маршу развітання са славянкай. Удзельнічала шмат людзей, тысячы людзей развітваліся з афіцэрамі ў Баранавічах, на могілкі таксама прыехала вельмі многа людзей, і вось сярод тых, хто выступаў, там быў польскі праваслаўны капелян Мірон Хадакоўскі, ён сказаў, што Польша будзе помніць гэтых людзей як вельмі мужных, як тых, хто абараніў мірных жыхароў, бо палякі сыходзяцца на думцы, што беларускія афіцэры офицеры предухилили большую трагедию, когда отбылась неполомка, видать, в машине, и они попробовали вырулить далей от поселища и в вынику загинули. Подчас выступов и у доме офицеров, и на могилках выступали министр обороны Леонид Мальцев, представник ВВС Польши, разные офицеры. Так вот, причины аварии, в принципе, еще покуль обыходятся. Это тлумачится тем, что нема выников комиссии, якая будет расследовать здарение, але все сходятся на тем, что белорусские летчики сапраўды забили геройский учинок, бо специалисты отмечают, что у них был шанс и катапультоваться, и они его сведомо не выкрастали, потому что самолет мог далее лететь на поселище. Эта трагедия надгукнулась, видать, тем, что тысячи людей пришли на питание с Александром Морфицким и Александром Журавлевичем у мясцовый дом офицеров. Там не только были офицеры, войсковцы, там было шмат цивильных. Выступовцы все отмечают еще так само то, что эта трагедия объединяла людей, объединяла жихару Баранович, жихару Белоруссии, и отгукнулась у сердца и соседей белорусских, у приватности Польши. Один польский офицер выступающий сказал, что белорусы приехали с мирной миссией в Польшу, и они на польском небе малевали узоры героичных учинков. Ну, вот так здарилось, что вернулись они уже у трунах.
По телефоне с Барановича у корреспондент «Свободы» Олег Грузделович. Про то, как проходило развитание с пилотами, глядите онлайн-репортаж с фото и видео на нашем сайте свобода.орг. А вось як лётчык Владимир Трухан выказаў свабодзе сваю версію авіакатастрофы 30 жніўня.
Надо было на оборотах или на форсаже.
А они когда вот здесь снижались,
видел дымок там, это дали максимально.
А надо было давать полный форсаж, то есть тягу наиболее побольше.
А форсаж это что такое?
То есть форсированная работа двигателя.
А, то есть полный газ.
Дополнительное включение еще третьего коллектора и прирост тяги. Должны бы они потренироваться. А тут 30-го, давай, поехали. Ну, это тоже организация, я тебе скажу. С таким креном. Они бы вышли. Если бы не было деревни впереди. Они за деревней, сколько? По-моему, 150 метров ушли. Ну, видишь, не хотели больших жертв. Пожертвовать собой.
Так меркуе лётчык Владимир Трухан. А паводле расійскай газеты «Известия» прычынай авіакатастрофы можа быць няправільная праца авіацыйнага бартавога абсталявання машыны. Менск даўно займаецца няўзгодненай з галоўнай кампаніяй мадэрнізацыя авіатэхнікі ў разліку на пакупнікоў у краінах трэцяга свету. То бок ставіць абсталяванне на сваю рызыку і страх, пішуць «Известия». Вы на хвалях Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Як варагаваць? Калі ўжо варагаваць, дык адкрыта. Хоць лепей бы не варагаваць, але заўсёды знаходзяцца людзі, якія без ворагаў жыць не могуць. Не паспееш дагаварыць фразу, як ты ўжо камусьці вораг. Інтанацыя не спадабалася.
Эсэ Сергея Дубаўца «Як варагаваць» у нашым эфіры хвілінаў праз 25. А 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя. Як азбука паводзінаў». Слухачы «Свабоды» могуць замовіць кнігу ўжо зараз, прышліце свой паштовы адрас, і вы атрымаеце асобнік з подпісам аўтара. Наш адрас у Менску – паштовая скрынка 111. Працягваем праграму. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йохан Шмідт датэрмінова завяршае дыпламатычную місію Беларусі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў, што на думку беларускага боку Шмідта пераводзяць на іншую працу ў сувязі з пазіцыяй шэрагу краінаў АБСЕ ў Еўропі і крытыкай на адрас Шмідта з боку беларускай апазіцыі. Паводле Макея, у такой сітуацыі беларускі бок вымушаны ўсур'ёз задумацца над далейшымі перспектывамі офісу АБСЕ ў Менску. Тым болей, што паводле яго няма аб'ектыўных подставаў для палявой прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Напярэдадні ад'езду Ган Йохан Шмідт даў інтэрв'ю агенцтву «Белапан». Гаворачы пра прычыны скаргаў апазіцыі, дыпламат сказаў наступнае.
Она сказала, прошли те времена, когда словосочетание западных дипломатов...
Как сказала немецкая депутатка парламентской ассамблеи БСЭ Ута Цапф, минул той час, когда словозвучение «заходний дипломат» автоматично означало «сябра оппозиции». Я вельми осторожный с выкористанием таких слов, как «сябра оппозиции». По-моему, есть оппозиционеры, которые, можно сказать, выкористовывают махчимость критиковать голову офису АБСЭ, как рушить наперед так само уластные интересы, как выкарастать нас как катализатор радикальных политических перемен в Украине. Але это не уваходит в наш мандат. Мы тут не для того, как реализовывать некую политику. Я хочу подкреслить, что в сравнении с замежными коллегами мы довольно добро сочим за развитием политических подеев у Беларуси.
Мы достаточно хорошо следим за развитием политических событий.
Цалком интервью Ганса Йохана Шмидта можно прочитать праз наш сайт свобода.орг. А сегодня мы связались с Мартином Насирки, пресс-представником АБСЭ у Вене, попросили его прокомментовать ситуацию со сменой керовника бюро АБСЭ у Менску. Вот как он отказал на питание, чему амбассадор Шмидт покидает Менск так рано и кто на самом деле принимает решение об смене керовника офиса АБСЭ у Менску.
Амбасадар Шмідт уже дав некалькі інтерв'ю на гэтую тему, так што мне няма чаго дадаць за таго, што ён сказаў пра свой ад'езд. Я толькі скажу, што кіраўнік кожнай місіі АБСЕ падбіраецца вельмі старанна. У канчатковым выніку рашэнне наконт кіраўніка прымае старшынства АБСЕ, якое змяняецца кожны год. У гэтым годзе ў арганізацыі старшынюе Грэцыя. Летась старшынявала Фінляндія, а в наступном году будет Казахстан.
А вы что сказал пресс-представник АБСЭ у Вене про того, кто изменит амбассадора Шмидта у Менску?
На самом деле, этим казахским дипломатом является новый наместник керовника офису АБСЕ у Менску. И он будет дейным керовником офису в этом переходном периоде. Новый керовник миссии еще не призначен.
Сказал Мартін Насіркі, прэс-прадстаўнік АБСЭ у Вене. Каму першую чаргу патрэбен офіс АБСЭ ў Менску? Вы можаце адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Варыянты адказу беларускім уладам, беларускаму грамадству, беларускай апазіцыі, дыпламатам АБСЭ ён нікому не патрэбны. Бярыце ўдзел у апытаннях на сайце свабоды. Працягваем праграму. Беларусь чакае крэдыту МВФ 700 мільёнаў даляраў. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што чарговая транша можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. Тым часам сёння прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. У працяг тэмы Ігар Карній.
Місія МВФ станоўча ацаніла зрухі, якія адбыліся ў эканоміцы Беларусі цягам апошняга часу. На думку экспертаў, беларускі ўрад выконвае ўмовы, прадугледжаныя крэдытнай праграмай. Разам з тым, МВФ патрабуе больш жорсткай крэдытнай палітыкі, якая мае стрымаць унутраны попыт і палепшыць плацёжны баланс краіны. У кастрычніку выканаўчая рада дырэктараў МВФ пачне разгляд пытання пра пералічэнне Беларусі трэцяга траншу крэдыту ў памеры каля 700 мільёнаў даляраў. Сёння старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч падчас справаздачы ў Аляксандра Лукашэнкі выказаў спадзяванне, што чарговая транша ад МВФ можа быць атрыманая ўжо ў другой палове кастрычніка. У жніўні рада дырэктараў МВФ ухваліла дадатковыя крэдыты для краін сябраў арганізацыі на суму 250 мільярдаў даляраў. Аднак, як паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Менску, Беларусь гэтай сумы нічога не атрымае.
Мы ўжо павелічылі павелічэнне на мільярд пасля первого абзора. Все, пока никаких других нету. Нам уже раньше увеличили, нам ничего не распределяют. У нас программа, в рамках этой программы выделяется 3,5 миллиарда, как по-другому.
Параллельно улады Беларуси спробуют домовиться с керавництвом России, каб атрымать стабилизационные кредиты на полмиллиарда доляров и 100 миллиардов российских рублей. Аднак сёння прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін даў зразумець, спадзявацца на такую магчымасць складана. Ён заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Як кажа эканаміст Валеры Кругавы, у сучасных умовах Беларусі асабліва не выпадае разлічваць на іншыя варыянты, як толькі прасіць пазыкі ў МВФ. Ён перакананы, што фонд і надалей будзе вымушаны нарошчваць выдаткі на падтрымку эканомік, якія пацярпелі ад крызісных з'яваў.
Ресурсы МВФ, в общем-то, предназначены для развивающихся стран, для стран, находящихся в тяжелом положении. Средств МВФ не кредитуется ни США, ни Япония. Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Останется ли Беларуси в этом году что-то из увеличенных фондом МВФ? Понимаете, есть процедуры. Вот должно быть еще технически отработано. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Дождутся.
Нагадаю, что у студени Беларуси выделены кредит стендбай у померы близу 2,5 мільярда долараў под программу экономичных реформов, различенную на 15 месяцев. 800 миллионов доляров, отриманные на початку 2009 года, другая транша поступила 2 липня, близу 680 миллионов доляров. У червені МВФ ухвалив повеличення об'єму кредитної програми ще на 1 мільярд доларів, агулом до 3,5 мільярдів.
Ігор Карній з Мінську. А я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое силой трется телеканал Белсаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. А хвіліна ў праз 10 у нашым ефіры агляд ваших телефанаванняў. Ви на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Барановичах на гарадскіх могілках адбылося пахаванне вайсковых лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня ў часе авіяшоу ў польскім Радамі. Старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч спадзяецца, што 700 мільёнаў даляраў чарговую траншу крэдыту МВФ Беларусь атрымае ў другой палове кастрычніка. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія бліжэйшым часам не будзе выступаць у якасці донара. Кіраўнікі апазіцыі не здолелі вырашыць, як выбіраць адзінага кандыдата на прэзідэнцкія выбары праз праймерыз ці яшчэ і праз кангрэс. У Кобрыні да сёлетніх дажынак будуюць аквапарк і лядовы палац. Асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Будаўнікі працуюць удзень і ўначы. З гэтай нагоды райцэнтр патрулююць узмоцненыя нарады міліцыі. Мінскі міжнародны адукацыйны цэнтр імя Йоганна Сарау адзначае 15-годдзе. Дырэктар цэнтру з беларускага боку Віктар Балакіраў кажа, што цэнтр планаваўся як пляцоўка для абмену думкамі і цывілізаванай дыскусіі. Прадстаўнікі апазіцыі абвінавачваюць кіраўніцтва цэнтру ў залішняй паслухмянасці і падпарадкаванні ўладам. Працягваем праграму. Як вы чулі, у Кобрыні рыхтуюцца да сёлетніх дажынак, там будуюць аквапарк, лядовы палац. Будаўнікі працуюць 24 гадзіны на суткі. Чым пагражае аўрал і паспешлівасць будаўнікоў пры падрыхтоўцы да дажынак? Тэму працягвае Вячаслаў Кулік.
На правядзенне дажынак у Кобрыні беларускія ўлады выдаткавалі 330 мільярдаў рублёў. Да штогадова фестывалю працаўнікоў сельскай гаспадаркі тут будуюць аквапарк і лядовы палац, асфальтуюць 120 кілометраў вуліц, рамантуюць фасады і дахі соцень дамоў. Як заўсёды, будаўнікам не хапае часу, гаворыць адна з супрацоўніц Кобрынскага райвыканкаму.
Чыста маё мненне, тут ўсё работа і работа. Скажам так, аб'екты асноўныя ещё не гатовы. Ходзяць слухі, што і на 19-е, то есть, ну, как бы реально. Я не знаю, насколько возможно об этом что-то говорить, потому что город весь разрыт.
Кобрынцы незадоволеныя якасцю працы будаўнікоў. Жыхары аднаго з дамоў ля цэнтральнага пляцу горада рыхтуюць калектыўную скаргу ў адміністрацыю прэзідэнта. Гаворыць адзін з аўтараў скаргі Мікалай Новік.
І спачатку рабілі як трэба. Уцяплялі пенапластам, потым штукатурылі, потым фарбавалі. А ўжо зараз проста фарбуюць прама пры пацаглінах. Напрыклад, вот мой домік і на плошчы толькі яго толькі пачынаюць яшчэ рабіць, калі гэта будзе. Засталося полторы тыдні, это, ну, і год назад казав, што з такімі тэмпамі не зробіць нічого, а зараз такі ўвогуле. Будзе аврал, это будзе поўная дурніца.
Незадаволеныя кобрынцы і адмысловымі захадамі бяспекі пры падрыхтоўцы да дажынак, гаворыць жыхар Кобрына Генац Барасевіч.
Аврал, аврал, всех ставят на уши, взялись очень много объектов и не очень сильно успевают закончить, это действительно факт. Тут усиленные наряды милиции день и ночь. Стерегуты товары, и все же на улице стоят, и там и доски, и плитка.
Сказал у свободе жыхар Кобрына Генадзь Барысевіч. Пра тое, як рыхтаваліся да дажынак у іншых гарадах Беларусі, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Якія дзяржаўныя выдаткі, на вашу думку, можна было б скараціць падчас крызісу? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не трэба строіць всякие Мінск-арэны, і так нам добра і без них.
Ну, я теж згодна з гэтай думкай. Ну, лядовы палац у нас і так вельмі шмат. На Куяляц приїжджають і Кобрыня, там людей нету. У нас очень много самих этих воинских частей, і половина они не нужны. Нам нужны погранцы, спецназ, ну і таможні, все. А внутренней милиции у нас слишком много.
Я бы половина чиновников пополам бы их половину уволил, вторую половину оставил бы. И на них бы переложил бы всю работу.
А я бы делал ценообразование, бы сразу бы уволила всех, сократила бы. Они не нужны, они выполняют бесполезную функцию. Рынок должен установиться на товар.
Ну, по городу много ходит, конечно. Особенно в праздники, их там вообще.
А насчет армии, милиции, может быть, по-моему, милиции даже чрезмерно много.
Ну, можно было, наверное, попридержаться с точки зрения вот благоустройства, там, ледовые дворцы, как бы на языке сразу.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні. Жыхары гораду адказалі на пытанне, якія дзяржаўныя выдаткі, на іх думку, можна было б скараціць падчас крызісу. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. П'яніца выгаднай адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін заявіў 2 верасня, што хоча скласці з сябе абавязкі прэзідэнта краіны. Нагадаю, што Варонін ужо адбыў 2 чатырохгадовыя прэзідэнцкія тэрміны і паводле малдаўскай канстытуцыі не можа выставляць сваёй кандыдатуры на наступны тэрмін. Нагадаю таксама, што ў Малдове прэзідэнта выбірае парламент, у якім 101 дэпутат. Сітуацыю з выбарам новага прэзідэнта Малдовы мы папрасілі пракаментаваць нашага калегу з малдаўскай службы Радыё Свабода Александру Эфтоды. Мы ведаем, што ў Малдове адбыліся парламенцкія выбары ў ліпені. Гэта былі ўжо другія парламенцкія выбары сёлета. Папярэднія былі ў красавіку і выклікалі гвалтоўныя пратэсты апазіцыі ў Кішынэве. Прэзідэнт Варонін распусціў папярэдні парламент пасля таго, як ён двойчы не здолеў выбраць прэзідэнта. Александру, якая сітуацыя цяпер у малдаўскім парламенце, хто ў ім дамінуе?
В молдавском парламенте сейчас доминирует альянс за европейскую интеграцию. У этого альянса 53 депутата из 101. Это альянс формирован из 4 партий, прозападных партий. И альянс на прошлой неделе выбрал президента парламента, либерального политика Георгия Гимпу. У коммунистов есть только 48 голосов. И они не согласны с тем, что Альянс за европейскую интеграцию выбрал Гимпу президентом. Коммунисты запросили Конституционный суд, чтобы тот суд проверил, если Гимпу легально был избран президентом. Это важно, потому что по Конституции, если президента в Молдове нет, как такового, президент парламента выполняет должность президента страны, и он может назначить премьер-министра, и тогда у Альянса за европейскую интеграцию есть шанс, чтобы избрать правительство и начинать править страну.
А як вы думаете, вось у гэтым складзе гэты парламент здольны выбраць новага прэзідэнта? Ну, ці можа ён падзяліць лёс папярэдняга, ці трэба будзе праводзіць тады новыя выбары ў наступным годзе?
У Альянса за европейскую интеграцию не хватает 8 голосов, чтобы выбрать нового президента. Это с одной стороны. С другой стороны, коммунисты говорят, что они не проголосуют за кандидата, предложенного Альянсом. И они хотят, наоборот, чтобы попытаться создать новое большинство в парламенте и пытаются сделать раскол в Альянс. Навряд ли им это удастся, но, с другой стороны, у Альянса все-таки не хватает тех 8 голосов. Политики из Альянса объявили о том, что они предложат в кандидаты на пост президента Мариана Лупу, бывшего коммуниста, который ушел от коммунистов между двумя выборами в этом году. Но многие депутаты-коммунисты, они смотрят на Лупу как на предателя, и вряд ли они проголосуют за него. То есть, возможно, еще досрочные выборы, несмотря на то, что и альянские коммунисты говорят, что досрочные выборы будут означать, что кризис экономический и финансовый кризис в Молдове углубится, и никто от этого не выиграет.
А что на самом речь означает заява Воронина об сыходе с посады дейного президента? Это сигнал, что коммунисты готовы отдать уладу демократичной позиции. Но тем же это максимый вариант некой демократично-коммунистичной коалиции альбо поразумения у справе по делу улады, например, по для принципу «Ваш урат, а наш президент».
Это не первый раз, когда коммунисты говорят, что они готовы идти на компромисс, они готовы идти на переговоры с оппозицией, но они требуют хотя бы одну из трех должностей, главных должностей, либо президента парламента, либо президента страны, либо премьер-министра. Альянс, со своей стороны, не хочет отдавать никакой должности коммунистам. Они говорят о том, что коммунисты уже долго правили Молдовой, теперь настало время им уйти. А то, что президент Воронин сказал, что он готов уйти в отставку, это потому, что по закону он должен до 14 сентября решить, он остается депутатом или он остается главой государства, исполняющим обязанности главы государства. И, видимо, он, оставаясь в парламенте, он останется еще на 4 года. А если он останется президентом, наверное, он останется на несколько месяцев. Так что этим можно объяснить его объявление о том, что он уйдет в отставку.
Я дякую корреспонденту Молдавской службы Радио Свобода Александру Евтоде. На шарзе звонки на свободу, огляд ваших телефонований подрыхтовал Александр Байчун.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць ідэю забароны расейскамоўных водгукаў у званках на свабоду.
Слушатели, которые говорят на русском языке, не враги, у каждого своя есть уважительная причина. Лично я родилась 1 февраля 41 года в станции Орша. Когда бомбили эту станцию, моя мама не успела забрать меня из детских яслей. И всех детей эвакуировали в Россию. Вот так я лишилась родителей и 17 лет в детском доме жила в России.
Усё больш прыцягваюць увагу слухачоў прэзідэнцкія выборы, якія мяркуюцца правесці ў 2012 годзе.
У адставку абабралі народ. Хопіць. 12-го года не будзе.
Валерий Курневіч з Барысаву лічыць. Людзі незадаволеныя не толькі пагаршэннем умоваў жыцця, але и переследом политических оппонентов режиму.
Иде, иде, а зниклых политиков улады усе никак не знайде. Тады пытание стоит, как дали быть, кольки часу еще пройдет, покуль до Беларуса правда дойде. Думай, Беларус, почаши сувус.
Ни в одном телефоновании сгадывается. На выборах режим по традиции найперш различивая на пенсионеров. Те повторится ситуация не в забаве. Меркование разыходится.
Лукашенко сказал, что в 2012 году будем жить как европейцы. Началась предвыборная лухта. Пенсии повеличивались за год 3-4 раза. Те памятают это пенсионеры. А как они теперь живут? И те будут опять чекать 2012 года и снова верить байкам.
Включила вашу свободу и услышала, что время Лукашенко подходит к концу, потому что часть пенсионеров умерли. Не, другие Лукашенко, не тешься себя иллюзиями.
Пропоную прокомментовать гэтае выказыванне грамадскому редактору «Тыдня», активисту «Зліды» Станиславу Судніку.
Во всех их маленство прошло, коли взять вёску, то у колгасах, у яких зусім не платили зарплату. Пенсию увели 200 там у 60-х годов у померы, по-моему, 7 рублей. У городах это люди, которые помнят хрущевскую кукурузу, черги. Эти пенсионеры помнят, как оно было. То, может, им много чего не подаваться. Каждый хочет, чтобы было больше. Але при той относной стабильности, якая есть, будут терпеть. Большусть их не допекло.
Наша радиоаудитория не только делится своими меркованиями на конт актуалей краины, але и просит допомоги у оценцы певных ситуаций.
Вопрос свободен. С какой целью МИД объявлял совет нашим гражданам брать визу в Грузии, чтобы попасть в Абхазию и Южную Осетию. Такие дипломаты приносят только вред республике.
Отказывает международный глядальник Роман Якаулевский.
Парада МЗС белорусского якраз свечит об тем, что министерство клопотится об белорусских громадянах, которые тем или иным чином могут опынуться в Грузии. Бо коли хтось, а такие выпадки уже были, хтось опынется у Грузии, праз эти два российских протектората, якими являются Абхазия и Паўднёвая Осетия, то они моментом трапятся у тюрьму. Тому треба по грузинским законам у саму Грузию трапить именовито праз помежников грузинских, а не праз российских.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў эсэ Сергея Дубаўца «Як варагаваць».